Bilboko mugikortasun eta jasangarritasun kontuak aztertuko ditugu gaur, eta batez be, bueno, gai bi behintzat izango dira nagusi, Emezin Jokitxiko eremua, gugeu hementxe justo erdi-erdian gagoz gainera, eta Bilbao Bizi zerbitzua bebai. Barretasunak, nobedadeak bietan dagoz, eta Emezin Jokitxiko eremuan aldaketa daukaguz, dagoeneko ezin da bezartu B etiketa duen ibilgailuek, eta Bilbao Bizi dala eta be badira nobedadeak, bizikleta gehiago, giraleku gehiago, eta ordainketa sistema eredu barria be egon badago eta. Ba, guztion eta zerba egiteko, eta argibideak emoteko gehua zementxe, nora bete daukagu, bera Bilboko daleko mugikortasun eta jasangarretasun zinegotzia da. Nora, haupa egunon?
Egunon.
Bueno, aldaketa askoko egunak dira, eta gora bera askoko egun ape bai zuen alderdian, sozialistan, ez da hor Madrilen dagoen, bueno, nazte handiagaz, ez da, zelan bizi dozue?
Bueno, ba, egun latzak izan dira, ez? Oso triste egon naiz, azkenean, bueno, ba, alderdikide izan ziren, ez? Pertsona hauek. Eta, bueno, ba, nik uste dut ondorioak denontzat dira. Orduan, bueno, ba, tolerantzia zero, korrupzioarekin, eta guk jarraituko dugu, ba, jendearen bizikalitatea hobetzen. Hori bai da gure helburua, orduan, bueno, ba, jarraituko dugu hortxe.
Bertora gatoz, beste kalidade batez berba egitera, airearen kalidade askaz honetan, ezta? Eta esan dugu, ezta? Isurketak itxiko eremuan bete-betean hementxe sartuta dago zelagu gehu gainera, orain artekoaz ze balorazio, ze balantze egiten duzu?
Bueno, esango nuke gure helburua 2030 dela, ez? Bai. Oso bide luzea daukagu aurrean, baina egia da ja urte bete daramagu Bilbon emisio gutxiko eremu batekin eta joera ona dela, esango nuke, ze gure helburuak betetzen ari direla, ez? Alde batetik airearen kalitatea hobetu egin dela eta kutsatzen duten partikulen edo kontaminanteak murriztu egin direla. Orduan, alde batetik, bueno, ba ondo, ez? Azkenean helburua da airearen kalitatea hobetzea. Gero, autoen kopurua ere jaitsi egin dela hirian. Gutxiago sartu direla emisio gutxiko eremura, orduan alde horretatik ere positibotzat jotzen dugu. Eta esango nuke beste ondorio ona daukagula eta izaten ari da aldaketa modala, ez? Jendeak usten ari dela ba autoa etxean eta autobusa hartzen ari dela. Orduan, Bilbobus izaten ari da ba zifra rekord, esango nuke, eta bueno, ba oso pozik gaude, ze azkenean hori da helburua, ez? Autoa baldin bada ez erabiltzea, beharrezkoa ez denean ez erabiltzea eta garraio publikoa edo beste mugikortasun bat sustatzea. Orduan, bueno, ba alde horretatik pozik gaude. Lehenengo urtea da, baina joera, bueno, ba, positibotzat gusten dugu.
Orain, B etiketadunak dira sartu ezin dabenak, eta honegaz, aurrikuspena zein izango litzateke, eh?
Bueno, badakigu, epe ezberdinak izango ditugula, helburua lortu arte, eta aurten izaten ari da, ba, hori, bigarren fasea, ez? B etiketadun ibilgailuei zuzenduta. Orduan, badakigu, kopurua altuagoa dela, A etiketadunak baino, baina ere urte honetan bueno, berritu egin dela ba, parke automobilistikoa esango nuke, ez? Orduan, B etiketadun autoak, bueno, nahikotxo dira, baina badakigu, ba, pizkanaka kanporatu edo aldatu behar dugula, ez? Auto hauek. Orduan, bigarren fase honetan, ba, B etiketadun autoak ezin dira sartu orokorrean, baina beti daude salbuespenak, ez? Egoiarrentzat edo parking bat daukatenentzat eta gero beste aukera bat ematen dugu eta dira parking de rotación edo errotazio parkingak. B etiketadun auto bat sartzen bada hor emisio gutxiko eremura bai sartu al izango da.
Badago zalantzak, badagoz galderak, galdetuko duzu ez Euribe kaletik segurutik jente askok, ez da? Baina, bueno, badaukazu ez bidea pesabali gainera bulegoa dago, telefono zenbaki bat dago, webgunea daukazu ez, zalantzak argitzeko, ez?
Bai, hori da. Azkenean, gure helburua da konbentzitzea eta ez inposatzea, ez? Eta bueno, daramaguia hilabete asko horretaz hitz egiten, baina bueno, zalantzak baldin badaude, badaukagu aukera hori, bulego batera joateko edo telefono bati deitzeko, dena argitzeko. Azkenean, jendeak ulertzen ari da neurria. Badakite ona dela Bilborako, gure osasunerako, orduan, bueno, ba, pizkanaka aldatzen ari direla haien ohiturak, eta hori da helburua azkenean.
Ikuspegia edo ikuspuntua 2030ean daukazue ipinita. Hemendik eta 2030ra zeintzu beste fase egongo dira? Hau da, beste kotxe batzuei debekatuko jaiak ezartzea edo zer etorriko da 2030ra bitartean?
Ez, izango dira bakarrika eta be etiketadun daukaten entzat. Baina, egia da, ba, moratoria edo, bueno, ba, epe gehiago luzatu ditugu, ba, hainbat kategoriaren txat, ez? Orduan, urtearen amaieran, bueno, beste muga bat daukagu, eta gero ja 2030ean. Hori da, Europar Batasunak jarri diguten ba helburua, ez? Eta data horretan ba gure airearen kalitatea hobetu egin behar dela.
Gerora begirado, ez dakit eremua bera zabaltzeko asmorik edo badago?
Bueno, aukera badago, ordenantza bai esaten du ba posible dela zabaltzea, baina guk urtero aztertuko ditugu datuak, airearen kalitateko datuak, eta horren ondorioz ba erabakiko dugu ea ba, zabaldu behar dugun, ea zorroztu behar dugun neurria, edo bueno, gure bidea jarraitu behar dugun, ez? Orduan, bueno, ba, ikusiko dugu urtero nola goazen, eta ea helburua lortzen ari garen.
Esan duzu jentea badua laurertu kontu hau, beste batzuk akaso ez, polemikia bera egiten da honek gai honek egia esan, eta bueno, guri entzuleek eta be, horako kejalen batzuk eta bilatzen dezku ez, eta bueno, horrek mai gainerako ditugu, bai? Eta horretariko bat da, neurri klasista dala hau, kotxe barri edo ekologikoagoak erosteko aukerarik ez da benen lepotik egiten dala.
Bueno, ba, kasu horretan ez da ondo ulertu neurria, ez? Neurria ez da auto bat aldatu eta beste bat erosi. Neurria da, bere helburua da aldaketa modala sustatzea, autoa etxean ustea, beharrezkoa ez denean, eta oso modu arrazionalagoan erabiltzea autoa. Baina ez da bat utzi eta beste bat erosi, baizik eta ba, beste garraio mota erabili eta mugikortasun jasangarria sustatzea. Hori bai da helburua.
Eta horretarako neurriak hartu dituzue gainera, oker espanago, kotxea txatartegira eroan ezkero eta hurrengo urte bietan erosi ez, hor incentivo moduan edo emongo da, ba, Bilbobusen eta Bizkaibusen ibilteko doan ibilteko lako bonoren bat, ez?
Bai, gure helburua da hori positiboz ikusi, ez? Eta gure helburua hori aldaketa modala denez, ba, erabaki dugu, ba, kotxe bat hori, ez erabili, eta bai Bilbobus eta bai Bilbao Bizin bi urteko bonoa jaso. Ez? Eta etxe honetan bakarrik auto bat baldin badago, bi bono eskainiko ditugu. Orduan hori da, aldaketa modala edo garraio publikoa gehiago erabiltzeko neurria esango nuke.
Gero beste kontu bat entzuten dara bai, astean zehar ez dela emoten aukerarik sartzeko, baina asteburuetan bai jentia badaukala, astialdirako datorren jentia badaukala kotxez sartzeko aukerea.
Ez, guk antolatu genuenean edo aztertu genuenean gure egoera, datu asko atera genituen eta konturatu ginen, ba, batez ere astean zehar goizeko 7:00 gaueko 8:00 ba, kontzentrazio handiagoa ematen dela. Eta asko, auto asko daudenean, eta momentu justu hauetan, kutsadura gehiago zegoela. Horregatik mugatu egin genuen ordutegia eta ba, astean zehar egitea. Baina badauka zientziako ba, argudioa eta hori, datuak, ez?
Badago beraz pedagogia egin behar gai honen inguruan,
bai, eh? hori da gure erronka nagusia, bai.
Bueno, eta gero epaitegia dagoz baita be, zelekuren batzuetan epaitegiek geratu begin da be emisio gutxieko guneak geratu begin ditu, ez da? Madrilen besteak beste eta bueno, ez dakit epaitegitatik etorri leiken honakoen kontrako epaire orokorren bat.
Bueno, posible da, seguk ere errekurtso bat daukago, ez? Real Automobil Club jarritakoa. Baina, bueno, guk uste dugu lan ona egin genuela, gai asko hartu genituen kontuan, eta gure ordenantza oso garantista dela esango nuke. Gainera, bueno, gune txikia da, 2 kilometro karratua, eta aukera asko daukagu Bilbon garraio publikoz mugitzeko. Orduan esango nuke, ba, Bilbora etorri nahi badu norbaitek, edo emisio gutxiko eremura sartu, aukera dauka, bai metros, autobuses, tranbias, bizikletas, trenes, orduan, bueno, ba, gure iria proposena da, ba, garraio publikoa erabiltzeko.
Europatia datorren agindua da, baina egia da gero baita be, Europako lekuren bazutan ez onertzea erabaki da bela, Frantziaren kasuan, ez?
Bueno, Frantzian ez da bai da dago, egia da, baina ere badaude hiri batzuk, Parisek adibidez, bueno, ba, oso txarto hartu duela neurria, ez? Haientzat emisio gutxiko eremua izan da oportunitate oso garrantzitsua hiria eraldatzeko, autos, bueno, autoak kanporatzeko eta pertsonentzako hiria egiteko. Eta haientzat oso aukera garrantzitsua izan da, eta, bueno, ba, izan da nolabait gure eredua ere. Orduan, bueno, ba, guk espero dugu, ba, aurrerako diren neurriak aurrera joatea.
Eremu gutxiko, emisio gutxiko eremu hartze martxan daukaguna bai, bulegoan ondago, Zabale daukazuen bulegoa?
Herripakalean, zazpi zenbakian.
Zalantzaik esan ezkero bera, zantxeak eteko datzu ez guztiak, bai. Telefono zenbakia badago, eta bestela bilbao.eu zen, ze buruko minia moten dago, eta honek gune honek. Beste nobedade bat, atzo sartu zana, Bilbao bizi dugu, eta hor, esan dugu, ez da txerrendu gehiago, geraleku gehiago, eta ordainketa sisteman, hor eredu aldaketa bat egindala. Ze aldaketa eginda, ordainketan?
Ba, iaz edo lehen genuen zerbitzuan bazegoen ba abono bat, ez, urteko abono. Baina aurten erabaki dugu Bizkaibiziantza izateko eta gure sistema eraunkorragoa egiteko bai bonoa ordaintzea eta bai tarifa bat, erabilerako tarifa, ez? Eta, bueno, ba, bi aukera ematen dugu eguneroko erabiltzaileentzat eta, bueno, eta pues esporadikoki erabiltzen dutenentzat beste bat. Eta gure helburua da, ba, zerbitzu hobetzea eta uste dugu, ba, horrekin jendea gehiago zainduko duela bizikletak eta, ba, gero eta leku gutxi, osea, gehiago zabaltzea, ez? Auzoetara eramatea eta geroz eta bizikleta gehiago izatea.
Bai, txirrenduak zaindu beharra badago, ez da? Ze batzutan nolako erabilera ez egokiak bai egiten izan dira orain arte bentzat, eh?
Bai, bueno, ba, horretaz asko ikasi dugu eta ikusi dugu iaia hiri guztietan ordaintzen dela, ba, erabiliz. Eta, bueno, ba, gure helburua da hori sistema jasangarria egiteko eta uste dugu, ba, aldaketa horrekin lortuko dugula.
Bizikleta gehiago dago, esan dugu, eta geraleku gehiago, baina gehiago egongo dira gainera, eh?
Bai, azkenean auzo iaia guztiek nahi dute bizikleta puntu bat, ez? Eta goiko auzoak beti eskatzen zeniguten, ez? Ba, beste bat jartzea. Eta erabaki dugu, ba, aurten eta datorren urtean, ba, pizkanaka gure sarea zabaltzea eta 20 puntu gehiago izango ditugu datorren urtean. Beraz, ba, auzo askotan jarriko ditugu, ba, bizikletak eta pizkanaka, ba, gure hiria bizikletarako prestatzen ari garela.
Ze jenteak egia esan ohitura handia hartu da bizikletan ibiltzeko?
Bai, pizkanaka sartu dira gure bizitzan eta egunero ikusten dugu eta hemen bidean, ba, ikusi ditugu, ez? Hainbat pertsona ba, lanean, bueno, lanera joaten edo eta, bueno, ba, eske beste garraio mota izan behar da bizikleta eta gure hirian orain dela gutxi sartu da, baina indartzu esango nuke.
Momentuz, Bilbao bizi eta Bizkai biziren arteko loturarik ez dago, ez?
Momentuz, irian ditugu lau puntu, bizkaibizi lau puntu, eta dira intermodalitatea, ez? Gure bizikleten ondoan jartzen dira. Baina momentuz, bi sistema ezberdin dira. Saiatzen ari gara, bueno, ba, zerbait topatzen erabiltzaientzat ba, eskaintzea zerbait errazagoa, ez? Ba, ara, imaginatzen dut, ba, Bilbao biziren bazkide bat bestea erabili ahal izatea edo halako zerbait, baina juridikoki ez da hain erraza eta saiatzen ari gara ba, foru aldundiarekin zerbait erdibidean topatzen, ez?
Bueno, ba, ona esango etzateke eta ia topetan dan, ez da? Erabiltzaileentzako egokia esango etzateke
bai,
eta...
Bai.
Lehen esan duzu, bueno, emezinok etxiko gunea dala eta gero eta jente gehiagok darabilela Bilbo busa eta hori igarri duzu hor gorakada egon da?
Bai, bueno, aurten izan ditugu errekorreko zifrak eta asko igo dela erabilera, bai emisio gutxiko eremuagatik, baina esango nuke baita deskontuarekin, edo deskontuei esker, ez? Orduan, pizkanaka jendea animatzen ari dela eta Bilbobus, ba, bueno, gure hirian bertebratzen duen zerbitzu bat denez, ba, hori, oso pozik gaude harreragatik eta espero dugu ba hala jarraitzea.
Eta erabilera handia gotu bada, hau da, zerbitzua berabe indartzen joan beharko da apurka-apurka, basabese horretan.
Bai, momentu honetan linien, bueno, birmoldaketaz ari gara edo aztertzen ari gara eta bueno, saiatuko gara gure zerbitzua efizienteagoa egiten, ez? Baina oso lan zaila da, ze claro, auzo guztietara heldu behar da frekuentzia ezberdinekin. Orduan aztertzen ari gara gure sarea nola dagoen eta bueno, zer eskatzen diguten erabiltzaile.
Edo, ba, maizeko beste kontu bat eskatuko dutupe bai, tau edo, ta honepe kotxeak egin dagoa zer ikusia, tau edo, ta sistemea, hau bezabalduz doa, eta okorrezpanago, orain azkanengo hau zoa Errekalde edo izan da,
bai.
Ez?
Hala da, Errekaldeko goiko auzoak, bueno, ba, aspalditik eskatzen zuten haien auzoetara zabaltzea, eta hala egin dugu, eta egia da, ba, pozik daude. Eta, bueno, orain beste auzo batzuek ere eskatu digute, ba, aztertzea haien egoera, ez? Eta pizkanaka, bueno, ba, zabaltzen ari dela, eta, bueno, ba, egoiarrak eskatzen badigute, ba, ara joango gara.
Orain urrengoa edo urrengoa, edo zeintzuk izalik, ez?
Bueno, momentu honetan aztertzen ari gara, adibidez, Zorrotza, bigarren barrutiko auzoak, orduan, bueno, ba, beti etortzen da auzokidetatik eta guk aztertzen ditugu datuak eta gero ja eskaintzen ditugu ba ea sartu ala ez eta haiek erabakitzen dute.
Ederto, ba, makina bat gauza martxan daukazu esan apai, nora bete, ba, lan egiteko denpora beharko da, ez?
Bai.
Ba, eskerrik asko, ona etorteko denpora hartu dozulako azalpen guzti honek enboten bai, eta mila esker, urrengora arte.
Eskerrik asko zuei.